Zināmais nezināmajā.
Labrīt! Ar jums kopā šo stundu Paula Gulbinska, lai šodien pievērstos kosmosa dzīlēm. Turmāko stundu esam veltījuši gan amatieru astronomijai, gan tādai kosmosa iepazīšanai, kas pilnīgi noteikti prasa gadiem ilgu gatavošanos. Stundas otrajā daļā iepazīsim astronautu skafandrus. Skaidrosim, kā tie veidoti, kādas funkcijas jāveic šim kostīmam un kāpēc viena skafandra izmaksas var sasniegt vairākus simtus miljonu dolāru. Taču pirms tam palūkosimies debesīs tepat no Zemes un baudīsim vasarai raksturīgu atmosfēras parādību – sudrabainos mākoņus.
Zināmais nezināmajā.
Sudrabainie mākoņi – tas ir poētisks apzīmējums mākoņiem, kas novērojami tikai noteiktā diennakts laikā un platuma grādos. Mākoņi ilgi raisījuši pētnieku interesi, arī Latvijā pēdējos gados mākoņi fiksēti un šajā darbā ļoti palīdz amatieru iesaisti. Kā veidojas sudrabainie mākoņi un ko tie mums varētu pavēstīt par meteorītiem, par to turpmākajās minūtēs Marijonas Baltkalnes sagatavotais ieraksts.
Latviešu valodā un arī poļu un vēl dažās Eiropas valodās tas vārds ir cēlies no vārda tā kā sudrabainie mākoņi, bet citās valodās angļu, vācu un citās tā nozīme ir, ka naktī spīdošie mākoņi, angliski viņasim noctilucent clouds. Mums ir tāds poetiskāks vārds izvēlēts latviešu valodā.
Tā stāsta Latvijas astronomijas biedrības projektu vadītājs Mārtiņš Gils, un šodien tad noskaidrosim, kā veidojas mākoņi, kam latviešu valodā piešķirts skaistais poētiskais apzīmējums – sudrabainie mākoņi, bet citā valodā – naktī spīdošie mākoņi. Sena tautas paruna vēstīja, ka katram mākonim ir zelta maliņa, un, protams, pie šīs gudrības vērts pieturēties, bet varbūt tas mirdzums patiesībā ir sudrabains, nevis zeltains. Kā tas vispār veidojas? Turpmākajās minūtēs tad aicinām tuvāk izprast fizikālos procesus, kas mūs noved pie skaistās parādības debesīs. Plašāk ir gatavs skaidrot Mārtiņš Gils.
Mēs zinām, ka atmosfēra, Zemes atmosfēra sastāv no vairākiem slāņiem, un tas mums tuvākais, kurā mēs dzīvojam un kurā arī ir mūsu tradicionālie mākoņi un kur lido arī lidmašīnas, tā ir troposfēra. Tas faktiski būtu tāds augstums līdz kādiem 10 vai 20 kilometriem. Un tad tālāk ir stratosfēra, kur paceļās dažādas zondes, īpaši baloni, un tad tie ir kādi vairāki 10 kilometri, kādi 40 un vairāk mazliet. Un tad tālāk sāks tāda mezosfēras zona. Un faktiski tā mezosfēra ir ļoti, ļoti retināts jau gaiss, un mezosfēras augšējā robeža faktiski jau atbilst nu, tādai tā kā kosmosa robežai, gandrīz vai formāli kosmosa robeža ir pieņemts 9 pa 100 km augstumu, bet mezosfērai tā robeža ir aptuveni kādi 85 km. Kā kurā reizē varbūt un kā kur to klasifikāciju veic. Tad līdz ar to mēs saprotam, ka mezosfēra pēc būtības ir augstums, kas vismaz 10 kārt pārsniedz mūsu tradicionālo mākoņu augstumu. Protams, ir arī troposfērā augsti mākoņi. Ja pieņems mēs lidojam lidmašīnu, mēs redzam, ka virs galvas vēl ir tāda viegla mākoņa. Bet tas augstums ir tiešām ļoti, ļoti augsts. Un pirmo reizi sudrabainos mākoņus tā dokumentēti ir novērojuši tikai 19. Gadsimta beigās, kas ir pārsteidzoši, jo par daudzām astronomiskām un atmosfēras parādībām ir atrodami pieraksti dažādās hronikās un dzejās un daļliteratūras formās, bet šeit faktiski tos ievēroja dažus gadus pēc tāda diezgan slavena vulkāna eksplozijas Krakatau, kas bija Āzijā, un nav zināms, vai tam ir tieša saistība, bet nu, tā ir tā kā tāda viena no teorijām, kuru daudz ir arī pēc tam atspēkojuši, ka īstas ietekmes jau nav bijis. Bet fakts ir tāds, ka tāda apzināta interese par sudrabainiem mākoņiem veidojās 20. Gadsimta pirmajā pusē, lai saprastu, kas tie tādi ir. Un bija jau skaidrs, ka tie mākoņi atrodas ļoti augstu, un tā galvenā pazīme ir tāda, ka pirmkārt dienā mēs tos neredzam, jo dienā mums visa atmosfēra ir gaiša, zilā krāsā, mums ir parastie mākoņi. Bet tad, kad iestājas nakts, un tajās reizēs, kad saule ir jau zem horizonta, bet tomēr nu, mēs no tās mūsu planētas ģeometrijas saprotam, ka saule var būt norietējusi, bet vienlaikus tā vēl apspīd atmosfēras augšējos slāņus. Un izrādās, kā apspīdot šos te augšējos slāņus, kas ir ap 80 km augstums, kaut kas spīd, un tie ir tādi tā kā plīvuram līdzīgi mākoņi. Tie nav mākoņi ar gubām, tie nav tādi mākoņi, kas bloķē mūsu skatu. Mēs ar tiem mākoņiem pat varam redzēt tīri labas zvaigznes, bet tas ir tāds tā kā plīvurs, kas lēnā gaitā mainās, un var redzēt tādi tā kā viļņi, virpuļi tur veidojās. Nu tā, zinātniekiem parādījās jautājums, kā tur var veidoties tāda augstumā mākoņi, kas ir tas, no kā viņi veidojas, jo tur ir vajadzīgs ūdens. Nu skaidrs, ka tas ūdens ir sasalušā formā, tie ir kristāliņi. Varbūt ir vajadzīgi arī kristalizācijas centri, bet arī ledus kristāli var veidoties bez kristalizācijas centriem noteiktos apstākļos. Un vēl bija ievērota arī sezonāla tāda izmaiņa, ka tie mākoņi pārsvarā ir vasarās novērojami. Lai gan saule teoretiski šos reģionus var apspīdēt arī citos gadu laikos, nu tiesa tad sanāktu varbūt nevis tieši nakts vidū, bet agri no rīta vēl vakarā, bet arī tāda mīkla parādījies. Un tad ir virkne jautājumi, kas lika to noskaidrot.
Nu tad sanāk ir jābūt tādai veiksmīgai apstākļu kopsakarībai, lai ieraudzītu mākoņus. Tas, ka saule katru vakaru apspīd augšējos atmosfēras slāņus, tas automātiski negarantē, ka mēs ieraudzīsim, pētnieki ieraudzīs sudrabainos mākoņus.
Tieši tā, sudrabainie mākoņi nav novērojami katru nakti. Un kas ir interesanti, sudrabainie mākoņi parādās tieši vasarā, un te ir pretēji intuīcijai notiek mezosfērā tāds efekts, ka tieši ap polāriem rajoniem nevis iesilst tā mezosfēra, tā atmosfēras daļa, bet viņa tieši kļūst vēl augstāka. Mums ir vasara, lai kļūst karstāks, bet augšā ir raukstāks, un tas ir veicinošs faktors, lai veidoto šie sudrabainie mākoņi. Un kāpēc tas ir interesanti? No vienas puses, astronomijas biedrība, cilvēki, kur interesējas par zvaigznēm, par planētām un galaktikām un tā tālāk, šeit it kā pievēršas meteoroloģijai, bet nu varētu teikt, ka šī nav varbūt gluža meteoroloģija, bet tas ir tā kā uz robežas starp atmosfēras fiziku un astronomiju. Un viena no hipotēzēm ir tāda, ka sudrabaino mākoņu izcelsmi veicina meteorītu, mikrometeorītu krišana, jo intensīvāks nu, tās meteoru plūsmas izveidojas gan tur putekļi, gan mazas daļiņas, kas veicina šo kristalizēšanos. Otrs faktors ir tāds, ka varbūt arī kādi dabas procesi, vulkāna izvirdumi, tiešām eksplozīvi veidu vulkāna izvirdumi ar kaut ko uzsviest augstu gaisā. Mūsdienās arī ir nesēja raķetes, kas diezgan bieži lido cauri zemes atmosfērai, un šajos augšējos slāņos var nogādāt ūdeni, jo te arī jautājums ir, kā augšējos slāņos nonāk ūdens, lai pēc tam tas varētu kristalizēties. Un tad tāds tā kā blakus efekts vēl ir saprast, kā šie mezosfēras mākoņi, sudrabainie mākoņi īsti mainās laikā, kā viņi uzvedās. Caur šiem mākoņiem mēs varam arī novērot liela izmēra viļņus, kas notiek atmosfēras augšējos slāņos, kur jāņem vērā, ka atmosfēra ir ļoti retināta. Tā kā tie ir tādi daudzi jautājumi, un lai gan liekas, ka mūsdienās viss ir izpētīts, var secināt, ka tomēr tāda lieta, kā piemēram regulāra sudrabaino mākoņa augstuma noteikšana, jeb sudrabaino mākoņa tāda kartēšana, lai saprastu, kā viņi novietojas uz kartes, šis process nav pilnībā atstrādāts, nav tāds 100% monitorings, ka kāds pavadonis to visu laiku novēro, ir atsevišķi pavadoņi, kas to dara, nav arī tādas zemes stacijas, kas to sistemātiski dara, un šeit ļoti labi noder tās atsmējas, kā angliski saka citizen science, jeb latviski to varētu nosaukt par dalības zinātni, ka mēs varam sistemātiskā veidā arī paši, arī tie, kas nav profesionāļi astronomijā, bet kuriem patīk kaut ko novērot un fiksēt, tas saskaņā ar noteiktu metodiku, mēs varam dot ieguldījumu šo mākoņu izpētē.
Sudrabaino mākoņu pētniecības vēstures sākumi Latvijā saistīti ar pagājušā gadsimta 50. 60. Gadiem, kad mākoņi fiksēti no novērojumu stacijas Siguldā. Pašlaik attēlu iegūšanas tehnoloģija, metodika un pēcapstrāde, protams, ir atšķirīga. Tālāk lūdzu Mārtiņam Gillam raksturot, kā tehniski notiek sudrabaino mākoņu fiksēšana un kāds aprīkojums būtu nepieciešams.
Pamatlieta jau ir tā kā vizuāli baudīt, jo citreiz ļoti skaisti tie mākoņi izskatās tiešām nakts vidū, un te mēs runājam par pulksteņu laikiem pus viens, pus divi naktī, un pilnīgi debesis ir pārveidojusies un ļoti skaisti izskatās. Tas ir viens. Bet, lai būtu tā zinātniskā vērtība, tad bija skaidrs, ka mums ir jāveic kāda reģistrēšana. Un tas bija vēl pandēmijas laiks. 21. Gadā man radās doma, ka vajag atjaunot šo sudrabaino mākoņu novērojumu programmu, bet jau jaunā kvalitātē, jo mums tomēr tehnoloģijas gājušas uz priekšu. Un varbūt nelikt kādam sēdēt visu nakti un gaidīt konkrētā vietā, bet izmantot to, ka mums ir izveidojušās tādas sociālo tīklu grupas. Šī gadījumā mēs izmantojam tādu WhatsApp grupu, kur mēs koordinējam, kur dalamies arī dažādos priekos par novērojumiem astronomijā, par interesantiem notikumiem. Un to, ka mēs varam reālā laikā saskaņot, ka mēs varam arī no vairākām vietām reizē novērot šos mākoņus. Un tad sanāk, ka mums veidojas tāda tā kā stereo efekts, tāda stereo sistēma, ka mēs varam ar divām vai pat trim acīm nosacīt reizē skatīties uz vienu un to pašu mākoni, un tad jau vairs tā nav plakana bilde uz zvaigžņu fona, bet mēs to varam uzmodelēt atpakaļ kā telpisku mākoni, saprast, kur viņš ir novietots. 21. Gadā mums bija pirmie mēģinājumi, bija arī aicinājums veikt laiklieciena video, tas nozīmē, ka ik pa brīdim mēs veicam fotogrāfijas un tad iegūstam tādu sēriju kustībā. Un pašos sākumos vēl īsti pat nebija skaidrs, kā mēs to visu apstrādāsim. Un tad mums bija arī nākamajā gadā, 22. Gadā, projekta turpinājums, lai vāktu vēl datus. Un tieši ļoti veiksmīgi šajā projektā aktīvi iesaistījās arī fiziķis Juris Seņņikovs, kurš izveidoja datorprogrammu, kura apstrādā attēlus. Protams, mums ir jāzina, no kuras vietas tas ir fotografēts, un otrs nosacījums ir tāds, ka fotografijai jābūt vienā laikā. Un tad mums tas projekts paredz to, ka mēs vienojamies, ka mēs tagad pulkstens 0.30 fotografējam visi. Nu, te ir jēga, tad ja vismaz divi to dara, tad ir vēl jāskatās, lai tehniski ir viss pietiekami labi. Un šādā veidā, solīti pa solītim, nu, mēs esam tagad jau šogad nostabilizējušies. Pagājušā gadā mums bija tāda maza pauze, jo mēs nebijām pārliecināti, ka mums būs tāds labs geogrāfiskais aptvērums, bet tagad mēs sapratām, ka mēs varam iegūt arī attēlus, kur vienlaikus ir gan fotografija no Liepājas, tad no Latgales puses, no Ziemeļvidzemes un tad no Jelgavas, no Rīgas, tā kā no dažādām lokācijām. Un šeit jau veidojas diezgan interesants rezultāts. Jā, mēs varam uzmodelēt uz kartes, kur tā kā geogrāfiski, virs kurām vietām atradušies mākoņi un kāds ir bijis to augstums. Mm-hmm. Ja mums šādu mērījumu skaits vēl turpināsies, tad jau te varētu būt pamats arī kādai zinātniskai publikācijai. Vai vismaz mēs tos datus varam ar nodot tiem pētniekiem, kur profesionāli ar to nodarbojas. Mm-hmm.
Tad galvenais nosacījums ir laba kamera, lai iegūtu foto.
Tajā brīdī, kad mēs sākām, tas bija 21. Gadā, tad tiešām mēs prasījām, lai ir laba kamera, bet izrādās, ka tiešām arī jaunākie telefoni un telefoni neiedomājami ātri attīstās. Ja vēl pirms 3 gadiem tas bija retums, tad tagad jau puslīdz ierindas telefona aparātos ir diezgan labas kameras, kuras spēj tumsā ar labu asumu nofotografēt debesi, var saskatīt gan zvaigznes, gan mākoņus. Protams, te ir jāņem vērā tas, ka tā kamera ir stabili jātur, varbūt ir kādi iestatījumi jāpieregulē, bet faktiski vairāk nekas par telefonu, vidēju vai vidēju labu telefonu pat nav nepieciešams. Tikai ir nepieciešama arī tāda disciplīna vajadzīgajā brīdī veikt šo fotogrāfiju.
Tātad Latvijā mēs varam priecāties, ka mēs varam redzēt sudrabainos mākoņus, bet cik geogrāfiski plašā teritorijā tas vispār ir sastopams, vai mēs varam runāt par visu Ziemeļeiropu, Dienvideiropu, varbūt pat visiem kontinentiem, kur var par kaut ko tādu priecāties?
Mēs esam ideālā lokācijā, lai skatītos sudrabainos mākoņus. Tos var redzēt arī tālāk uz dienvidiem. Polijā, Vācijā, Vācijas dienvidos, pat ja ir tādi ļoti kārtīgi un lieli tie sudrabainie mākoņi, bet tajā gadījumā viņi ir diezgan zem pie horizonta. Šeit mūsu pašreizējie pētījumi, piemēram, no šī gada, un šeit mums sanāk, ka mūsu pirmajā novērojuma mēnesī, kas sākās jūnijā, tad līdz jūlija pirmajām dienām ir tādas 8 veiksmīgas reizes bijušas, ka mēs spējām noteikt, kur atrodas sudrabainie mākoņi. Tad tie ir atradušies virs Igaunijas, virs Somijas līča. Tikai retos gadījumos bija, nu tā, Latvijā es teiktu, tuvāk zenītam, bet ne pašā zenītā. Un tagad iedomājamies, ja mēs aizbraucam tālāk uz dienvidiem, tad jau mēs tos mākoņus redzētu ļoti zemu pie horizonta. Un mēs viņus redzētu, bet tas nedotu to zinātnisko iespēju mums novērot šo mākoņu struktūru. Tā kā tas geogrāfiskais platums ap 55 grādiem, 56, 57, tas ir diezgan labs. Ja mēs esam jau tālāk uz ziemeļiem, un zināms, ka polārojos apvidos ir diezgan daudz sudrabaino mākoņu, tur atkal ir otra ķibele. Tur vasarā ir pārāk gaišas debesis, un tie mākoņi vairs nav tik kontrastaini saskatāmi, jo saule izgaismo ne tikai augšējo slāni, bet arī zemākus slāņus, un tas rada nevajadzīgu fonu, un debesis ir arvien gaišāk un gaišāk. Un pašos polārijos reģionos ir diena, kur atkal šos sudrabainos mākoņus nav iespējams saskatīt. Viens no jautājumiem ir tas, ka mēs arī katrā šajā novembrī reizē mēģinām noteikt, kāds ir augstums. Un mums ir sava veida hipotēze, ka apstākļos, kad ir aktīva saule, tad neilgi pēc saules uzliesmojumiem zemes atmosfēra var sakarst, tā kļūst mazliet apjomīgāka, un tad mēs sagaidītu, ka arī mezosfēras robeža pārbīdās, un līdz ar to arī sudrabainie mākoņi var atrasties iespējams augstāk pa saviem nomināliem 80-83 km ap to robežu, kāda mums šobrīd sanāk. Bet jāsaka, mums šobrīd nav trāpījies tāds moments, ka ir saules uzliesmojums, un tieši pēc tam mēs varam arī tos sudrabainos mākoņus novērot. Tā kā, nu, tad tas prasītu vēl varbūt ilgāks novērojums.
Mārtiņš Gils piebilst, ka zemes dienvidu puslodē arī izdodas ieraudzīt sudrabainos mākoņus. Šobrīd gan šo mākoņu sezona pamazām beidzas. Parasti tos novēro sākot no jūnija pirmās nedēļas līdz jūlija beigām, un vislabākais periods ir jūnija beigas, jūlija sākums. Reizi 5 gados ap šo laiku liela daļa mūsu tautiešu pulcējas dziesmu svētkos, un daudzi būs jutuši aizkustinājumu stāvot meža parka estrādē, dziedot un veroties uz koku galotnēm un mākoņiem. Jā, arī baltiem mākoņiem, kas spīd kā sudrabs.
Tieši tāds viens no iespaidīgākajiem mirkļiem, kad sudrabainie mākoņi bija novērojami, bija pagājušā gada dziesmu svētku koncertā. Es tagad nepateikšu, vai tas bija noslēguma koncerts, vai tas bija koncerts tīrums, bet tieši virs mežparka estrādes, kurai nosaukums ir Sidraba birs, tieši virs šīs estrādes bija redzami arī sudrabainie mākoņi, diezgan spoži. Jā.
Simboliski.
Es vēl vēlos piebilst, ka mums Latvijas astronomijas biedrībā ir tāds projekts ar laiku ieviest debesu novērojumu automātiskās kameras, ar kur palīdzību mēs varētu atrast krītošus meteorus, un pēc tam varbūt arī atrast Latvijā meteorītu pēc vairāk nekā 150 gadu pārtraukuma. Un šīs pašas kameras mēs domājam, ka varētu arī izmantot sudrabaino mākoņu automātiskai novērošanai. Un tad varbūt pēc dažiem gadiem būs tā, ka nevis individuāli kādi mūsu dalībnieki piedalīsies, bet mums būs jau tā kā vairākas stacijas, kuras filmēs šos mākoņus, un tad mēs varēsim tādā jau sistemātiskā veidā visus iespējamos mirkļus noķert, kad šie mākoņi bija novērojami.
Par sudrabainajiem mākoņiem Marionē Baltkalnē stāstīja Mārtiņš Gils no Latvijas astronomijas biedrības, bet par pasaulē vissarežģītāko darba apģērbu astronauta skafandru stāstīsim pēc īsa muzikāla pārtraukuma. Kosmosa misijas viena pēc otras dodas izpētīt pasauli ārpus mūsu planētas un gūt atbildes uz dažādiem fundamentāliem jautājumiem, bet vai tas būtu teleskops vai visurgājējs, satelīts vai zonde, tās ir iekārtas, un vienīgais risks, kas saistās ar nebūšanām šādās misijās, ir lieli materiāli zaudējumi. Cita lieta ir misijas, kurās kosmosa kuģis pārvieto cilvēku. Nevelti tiek meklēti visi iespējamie veidi, kā cilvēks varētu droši funkcionēt izplatījumā, un viens no šādiem risinājumiem neaizstājams un neiztrūkstoši ir astronauta skafandrs. Kā astronauta aprīkojums ir mainījies laika gaitā, kādas funkcijas nodrošina skafandrs un kāds varētu izskatīties kosmosa ceļotājs tālā nākotnē, kad dosies uz Marsu, par to visu šodienu sarunas maicinājusi astronomijas entuziastus un IT speciālistus Raiti Misu un Inta Ķešanu. Sveiki!
Sveiki!
Nu, mēs daudz esam stāstījuši par dažādām kosmosa misijām, gan plānotām, gan tādām, kas jau aizvadītas, un nesen iedomājos, ka tikai tā garām ejot vispār esam pievērsušies tam, kas ļauj cilvēkam uzturēties ārpus Zemes atmosfēras. Nu, te arī stāsts par skafandriem, kad vispār rodas tā apjēga, apziņa, ka cilvēkam dodoties ārpus Zemes augstākā atmosfērā ir nepieciešams īpašs aprīkojums, vai tas ir līdz ar pirmajiem soļiem, sākot domāt par cilvēku vadītām misijām?
Es domāju, ka tas ir pirms pirmajiem soļiem, jo šādus tērpus vai skafandrus lieto arī cilvēki, kas lido augstu lidmašīnās, kādi militārie piloti. Tas nav nekas svešs arī pirms tiem laikiem. Bez tam jāizdala divas pilnīgi dažādas lietas līdz šim vismaz. Viena ir tie skafandri, ar kuriem mēs sēžamies kuģos, kas mums nodrošina gadījumā, ja tur pēkšņi pazūd spiediens kuģī kaut kur kāds caurums vai kas, jo mēs mācījušies no kļūdām 70. Gadu sākumā Sajuz 11 kuģis atgriežoties uz Zemes, trīs krievu kosmonauti gāja bojā un kopš tiem laikiem nevienam pat prātā vairs nenāk doties augšā vai nākt lejā, nevalkot skafandrus. Bet pavisam cita lieta ir tie skafandri, ar kuriem mēs izejam atklātā kosmosā vai staigājam pa mēnesi. Ja tās ir, līdz šim tās ir bijis divas fundamentāli atšķirīgas lietas, nesalīdzināmas.
Bet tā būtu Apollo 11 misija?
O, jā. Viņiem ir divi, nu, sauksim tos par skafandriem, viens, kur viņi lidoja, un otra, ko viņi iziet atklātā kosmosā vai staigā pa mēnesi. Ja viņi tur pa ceļam arī mēnesi līst laukā. Tie ir divas dažādas lietas.
Labi, tad sāksim ar to. Bez iziešanas ārpus atklātā kosmosā. Kādas funkcijas jānodrošina šim tērpam?
Pa lielam ir jānodrošina spiediena zudumu gadījumā, jānodrošina tev funkcijas, ka tev iekšā ir gaiss un tu var normāli elpot. Pat ja tev apkārt ir kaut kāds problēmas, apmēram tas pats, kas lidmašīnā. Ja jūs tagad lidosiet 10 km augstumā, jums pēkšņi lidmašīnai pazudīs hermetizācija, būs problēmas. Ļoti strauji jālaižās lejā, lai tur cilvēki izdzīvot. Ja, pilnā vakuuma gadījumā tas ir mazliet cita ekstrēmi, ja, bet
lielam nevar paspēt.
Jā, lielam tas pats, ja. Tas ir vienīgais, kas jānodrošina. Tur nav papildus nodrošinājums, piemēram, lai tur izturētu plus 200 grādus, mīnus 200 grādus, viss tas, kas ir nepieciešams skafandram, ja jūs ejat atklātā kosmosā, nekā no tā nav, ja.
Nu jā, minimālās prasības. Tā kapsulā vienkārši jā. Tur vairs nav gaisa, nu tā ir tā. Kapsula nodrošina jā. Pārējās lietas, tikai gaisa nav.
Tā īstenībā
pat retinājums varbūt vienkārši tāds, ka nav iespējams.
Nezinu, vai tā ir, es pieļauju, ka varbūt tā nav vienīgā funkcija, bet tā viennozīmīgi vienīgā galvenā funkcija, kas jānodrošina šiem te skafandriem.
Principā tas spiediens, kuru mēs esam pieraduši, kā mūsu organisms saņemt uz Zemes, tas ir jānodrošina šim tērpam, jo loģiski no augšā tāds spiediens vienkārši nav.
Funkcionēt, jā.
Tur ir piezīmes, bet par tā mēs parunāsim tie lielajiem skafandriem.
Tur var nebūt tāds spiediens, bet tāds, kas ir pietiekams, jo kurā gadījumā lai varētu dzīvot.
Ok, skaidrs, te arī ir noteikti variācijas par tēmu. Jā. Vai katrs skafandrs ir pielāgots konkrētam kuģim vai varbūt tādi universāli? Nu, ja mēs runājam tikai par došanos, tātad pārvietošanos.
Gan jā, gan nē. Pa lielam, jā, skafandri ir pielāgot kuģim, jo viņi līdz šim visi, ar kuriem mēs dodamies augšā, viņi ir tā vai citādi saistīti ar kaut kādu mašinēriju, ar kaut kādu infrastruktūru kuģī. Tas nav tā, ka mēs uzvilkām ancu, iekāpam kuģī braucam. Viņiem ir pieslēgts gaisa padevs, tur ogļskābās gāzes novadīšana, ļoti daudz dažādas elektronikas, kas tur aptaujā visādas sensorus, kas tik tur nav tajā skafandrā, lai cik viņš būtu vienkārši arī tur daudz, kas ir. Viņi visi ir piesprādzējušies pie kaut kādām kosmoskuģu sistēmām. Vienalga, vai tie ir tur padomju amerikāņu skafandri senos laikos, ja, vai tie ir jaunie SpaceX, tādi ļoti glaunie, askētiskie skafandri, viņi tik un tā, viņi iekāp kuģī, viņi pieslēdzās pie sistēmām ar kabeļiem, ar šļūtenēm. Tas viss viņiem ir uztaisīts tāds vienkārši un askētisks un elegants risinājums, bet joprojām tas tiek darīts.
SpaceX pat tajās Teslās, ar ko ved uz kuģi, ir vietas, kur pieslēgt to lidojumu tārpu, lai viņi nepārkarstē laikā, kamēr viņi dodās uz savu kuģi.
Tas,
un savukārt Apollo, ja kāds ir starts skaties, viņi nestāda koferīti pie rokas līdz, un tas bija tas portatīvais variants. Jā, faktiski. Kas uzturē arī to, jo iedomājieties, jūs tiekšā faktiski tādā tārpā, kas skaidri liet neelpo, jūs jau pārkarstat, un lai to novērstu, tad ir iebūvētā dzesēšanas sistēma, kur tur, protams, ir. Viņa ir jādarbina arī tad, kad tu neesi ekstremālos apstākļos vienkārši pa zemes taigā.
Pašam jāpārvieto kondicionieris.
Nu, faktiski jā, jānes līdz savus kondicionieris.
Aizgāja ar čemodāni līdz kosmoskuģim, kā piekšā,
pārslēdz to šļaukas.
Šļauku no čemodāniņu uz kuģi sistēmām un
un tas turpina. Pats arī ir SpaceX, piemēram, viņiem taisa mašīna, nu, tajos Teslās, kas tur modeli X jā. Laikam, ar ko viņus veda, tad tur ir šļauku, kur pieslēgt pašā mašīnā iestrādāt.
Bet šie tērpi tad ir paredzēti, nu, principā tādai gulēšanai krēslā pie vadības pults, vai tie ir arī ārkārtas gadījumā, var arī, kā saka, stāvēt?
Veikt citas funkcijas. Nu, darīt, principā, visu, kas ir jādara, lai, nu, risināt to situāciju, kādu nu, viņi tur ir radusies. Bet viņus, protams, arī, kas vēl jāsaprot, viņus tagad tas, nu, ikdiena notiek, viņas jau valk nost sarūlē un liek zem beņķi, kā saka, tur visu laiku nesēž tajā skafandrā. Nu, tad, kad tas notiek, viņš tiek valkāts paceļoties, nolaižoties vai kādos citos gadījumos, kad var rasties kādas ekstremālas situācijas. Bet ikdienas, nu, teiksim, ja viņi lido uz staciju un tur kādu dienu jālido, tad viņi pa vidu novalk viņu nost. Un, un valk akal, tad, kad tuvojās stacijā virsū, un, lai pieslēgšanās brīdī būtu pasargāti.
Kas mums ir tādi zināmākie? Man prātā nāk tas oranžais ķirbītis, kas agrāk vismaz bija starptautiskajā kosmosa stacijā, tas oranžais košais tērps, bet varbūt tas jau ir mainījies.
Tas bija šatli.
Nē, tie bija šatli, jā, oranžē.
Tie ir pagājuši.
Viņi visādi ir bijuši. Nu, kriviem parasti viņi ir gaiši bijuši, amerikāņiem oranži, lai pa gabalu varētu redzēt, jā. Ja nu tu tur evakuējies no kaut kurienes nolaižoties. Pirmajiem Merkurijā astronautiem viņi bija sudrabaini, tādi
jā.
Futuristi.
Nu,
pievēršamies tagad tam otram galam, tātad došanās atklātā kosmosā, vai tā būtu starptautiskās kosmosa stacijas apkalpošana vai mēnesis misijas, kādas funkcijas jāveic jau šim tērpam? Tur jau ir krietni citi izaicinājumi.
Tur ir pavisam citi izaicinājumi, tas ir kosmosa kuģis pats par sevīm, privāts personāls funkcionējošs. Paši pirmie izgājieni atklātā kosmosa Aleksejs Ļonovs, Edis Vaitss 64. Gadā, viņiem bija šie tie iziešanai atklātā kosmosā skafandri, viņiem pavisam cita siltumizolācija un kas tik tur viss ne, bet viņi bija piesiet, viņiem sistēmas joprojām atradās kuģī, viņi bija piesiet pie kuģi, līdzīgi kā šiem te spiedienu tērpiem ar šļaukām, ar kabeļiem, kur iet visas telemetrija un visādas komunikācijas, bet tie bija tikai paši pirmie izgājieni un šādi tagad būs SpaceX pirmie mēģinājumi. Visādā citādā veidā ir jānodrošina tomēr mobilitāte, lai šis astronauts, kosmonauts varētu pārvietoties vai no apkārt stacijai vai pa mēnesi vai tur labot Hubble teleskopa vēl kaut ko, tāpēc visa tā mašinērija, visa tas kosmoskuģis, viņam ir tās lielās tā kā mugursomas uz muguras, un tad tur iekšā ir viss sākot ar jebkādām rezervēm, tur skābeklis ūdens, tur visādi filtri, kas novada ogļuskābo gāzi, kas filtrē, dzesē, silda, viss, kas skafandram ir nepieciešams, tas viss tur arī atrodas. Nu, un tas ir ļoti sarežģīti un dārgi kaut ko tādu uzbūvēt. Tā ir bijusi lielākā problēma gan kosmisko lidojumu pirmsākumos, gan krīviem, gan amerikāņiem bija problēmas uzbūvēt šos skafandrus. Salīdzinoši veiksmīgāk viņus uzbūvēja 80. Nu, un šobrīd jaunie mēnesi skafandri Artemis programmai, nu, amerikāņi ar viņiem mokās ļoti. Nevar dabūt gatavs īstenībā. Nesējas ir, kuģis ir, jā, daudz citas lietas vēl nav, bet skafandrs ir viens no lielākajiem, ja ko
izaicinājumi.
Nevar dabūt gatavi, ja tur ir tik daudz izaicinājumu.
Nu, jo jāsaprot, ka tas faktiski, piemēram, kosmiskās stacijas gadījumā, tas skafandrs tev pilnu darbu maiņas darbu laiku nodrošina uz 8 stundām. Tu vienkārši tur savā privātajā kosmosa kuģī dzīvo, un lai 8 stundas cilvēks varētu kaut cik komfortabli pavadīt kaut kur, tad tas ir nepieciešams pietiekam nopietnas resursus, lai to varētu vispār īstenot.
Pamēģināšu no otras puses pielikt. Ja jūs būvētu šo tērpu, par kuru jūs dodaties kosmosa kuģī, nu tas ir tāds, viņš nebūs lēts, ja, bet pietiekam vienkārši. Šobrīd NASA būvē šos te Artemis jaunos skafandrus. Nu, neviens vairs nezina īsti, cik ilgi viņi tiek būvēti un cik viņi maksā, ja, bet intensīvi viņi tiek būvēti gadus 5, reāli gadus 10. Uz šo brīdi viņi ir izmaksājuši 1,5 miljardu vai līdz pat 3,5, neviens īsti nezina cik. Un tā, ka viņi būs gatavi, tad katra šāda skafandra izgatavošana maksās no līdz, kā zemākais cipars tiek minēts, 225 miljoni par vienu ancuku un līdz pat 500 un vairāk miljoniem viens. Un nevajadzēs jau viņi 1, 2, 3, viņus vajadzēs 20, 30, 40. Tā kā tas ir ārprātā dārgs un sarežģīts, nu, iekārta.
Un jā. Ir jāņem vērā tas, kad ir lietas, kas ir konkrētam cilvēkam, piemēram, cimdi vai kaut kas tamlīdzīgs, tas jau ir katram individuāli pielāgojams. Tur labi var uztaisīt tur rumpja daļu, kas dara vairākiem, bet kaut kādas tās personīgās lietas, zābaki katram ir savi.
Jā, bet līdz šim skafandrus piešoju katram astronautam, vai tomēr ir kaut kāds standarts?
Negluži. Starptautiskās kosmiskās stacijas gadījumā vismaz amerikāņiem ir tā, ka viņš pa daļām. Tu var paņemt, man vajag tik lielas kājas izvēlies no trim izvēliem, tik lielu rumpu izvēlies tur no trim. Nu, ķiver gan visiem ir vienā.
Jā, nu ķiver tas galvs ļoti nevarīja, un viņi brīvā telpa.
Tas pats ar tiem tārpiem, ar kuriem viņi lido kosmoskuģos. No otras puses, tas, ko šobrīd SpaceX dara, viņi šuj katram individuāli.
Savāncukām.
Pasaulē dārgākais uzvalks, tiešām darba apģērbs.
Man nav ne jausmas, cik maksās tie SpaceX skafandri, ar kuriem viņi tagad tajā pirmajā Polaris misijā plāno iziet atklātā kosmosā. Es neticu, ka SpaceX tur ir investējis miljardus. Ja? Nu, tur noteikti
nu,
ir lētāk risinājumi.
Viņi jau paši saka, tas ir tas pats lidojums. Skafandrs, kas ir mazliet pielāgots te iziešanai ārā. Bet, nu, cik tur tā...
Izmaiņas tur ir diezgan dramatisks, jā, bet, skaidrs, jā. Bet jā, viņi bāzējuši viņu uz to, kas viņiem jau ir.
Labi, par Polaris daunu misiju vēl parunāsim, bet tātad tās galvenās funkcijas – atvēsināšana, uzsildīšana, jo tās temperatūras svārstības ir milzīgas.
Gaisa skalpot.
Jā.
Tas ir pirmais.
Skābeklis, jā, spiediens.
Jā.
Un tad ir nākamās lietas, iedomājies, nu, tu šķaudi, piemēram, jā. Vai tev aizsvist stikliņš, tu jau nevar no iekšpuses viņu notīrīt deguns.
Ir pārklājums, kas neļauj aizsvist. Tas ir atrisināts. Tas ir.
Bet, nu, risinājumi mēdz būt gan ļoti sarežģīti, gan arī ļoti vienkārši, piemēram, tas ir no seniem padomju laikiem. Tu tur ārā kaut ko dari, intensīvi pietiekami dari, tu svīsti, tev pēkšņi, nu, sviedri tek, tu jau nevar viņus noslaucīt tur no acīm, tāpēc vienkārši pielika ķiverē augšpusē tādu mazu spilventiņu, kur tā pier var pabakstīt vai degungalu paberzēt, ja viņš to sāk niezēt, vai kas tur.
Vai šīs ir tās lietas, kuras vienkārši procesa laikā secināja, kad ir diskomforts ar šo, kaut kas berž, kaut ko nevar pakustināt, kaut kas ir pa ciešu, pa nepatīkamu, un tiešām nošķaudies, un tevi viss ir jānotīra iekšējā puse ķiverē.
Tas šķaudīšana ir... droši vien atrisināja uz zemes, vēl izstrādes fāzē, bet tādu spilventiņu pakasīšanai spēlē, ka to pielika vēlāk, jā.
Kad vienkārši saprat, kad ir problēma vai kaut ko atrisināt, jā. Dažkārt tas ir vienkārši.
Tas viss, kā mēdz teikt, rodas praksē, kā jūrnieks saka, visas instrukcijas rakstītas ar asinīm, tad šeit ir līdzīgi, jā. Nu, mazliet varbūt pārspīlējot, bet principā.
Bet izaicinošākais šo tērpu veidošanā, es saprotu, ir savienot visas šīs funkcijas, lai tas nebūtu cik 80 kg svēra, tas Apollo 11.
Man liekas, ka viņš stipri vairāk svēra.
Viņš nekatīgi nebija tur... Kaut kas tāds mēnesis gravitācijā. Nu jā, nu katrā ziņā smags.
Bet jā, nu A zemes orbītā nosacīti jums svara nav,
ir
bet
masa.
Nu masu neviens nav atcēls. Jā, ja tu sāc kustēties, tev vajag pielikt spēku, lai apstātos. Mēnesa apstākļos, nu arī tur ir viena sestā daļa no tā, kas mums šeit ir uz zemes. Tā kā, nu, tik smags viņš nav, bet nu masa joprojām ir, ja tev ir. Spēks jāpieliek, lai inerci apturētu vai uzņemtu.
Nu, tā kā staigāt ūdeni apmēram. Jā. Nu, tā, lai varētu saprast to sajūtu.
Pretstību.
Jā.
Tā savienošanās ar kuģi, nu, ierasts redzēt šīs te nabasētas, kā tu minēji, Inti, jau iepriekš, tātad tur ir tie kabeļi, ar kuriem tur ir savienots, viss informācija tiek nodota par astronautu, un galu galā tu vienkārši burtiski neaizdzīvi pat tālu prom no kuģa. Vai ir vispār tāda opcija, kā brīva pārvietošanās stūmā?
Pilnīgi noteikti tā ir, jo tas, uz ko mēs atsaucamies ar šo te nabasēti, ja, tas bija tikai pašos pirmajos lidojumos 60. Gadu sākumā, ja. Un tā būs tagad pirmajā SpaceX izgājienā. Ja. Visur citur mums ir vajadzīga mobilitāte, mums jārāpo apkārt visai kosmosa stacijai, mēs nevaram to šļauku vilkt līdz. Tas, ko mēs tur daram, mēs ar karabīnēm, tā kā alpīnisti, visu laiku piesprādzējamies, lai neaizlidot prom. Bet tas ir vienīgais, kas mūs saista ar to staciju, mēs esam pilnīgi mobili. Amerikāņiem 80. Bija arī tāds mobilitātes, nu, paka izstrādāt.
Papildu paka priekš tā skafandra, kur varēja lidināties.
Ir un ir pat
tā slavenā fotogrāfija, kad ir astronauts kosmosā bez nekā apkārts. Nu, te tikai tā savā skafandrā.
Jā, viņš tā kā vadāms, bet nu, vēlāk viņi to atcēlu, jo uzskatīja pārāk lieli riski. Aizlido prom un tev ir visādas iespējas netikt apakaļ. Jā,
un tad, ja tu neties, tu vienkārši netiec. Tev nav no kāds pērties, nu, jāsaprot. Jā.
Tev var mēģināt glābt, ja, bet nu, tur es skaties, kādas ir iespējas.
Jā.
Nu, atšķirībā no jebkura klasiska darba apģērba, ko mēs iztēlojamies šeit uz zemes, es saprotu, ka skafandrs tātad ir noteikti būvēts no kaut kādiem slāņiem, slānis virs slāņa. Jā. Tas nav tekstils, tas ir kompozīti materiāli dažādi. Ja?
Tur ir arī tekstils un visādi neiloni, viskaut kas, bet tur ir arī visādi kevlāri, mailāri, kas pasargā no mikrometeorītiem un slāņa, kaut kas ir efektīvi siltuma izolācijai.
Un šļaukas, kas pārvieto šķidrumus dzesēšanai, sildīšanai, visas lietas. Caurulītes, labi, ne šļaukas, mazas caurulītes caurvīto. Es laikam pamatu
dažādiem
apakšveļu.
Dažādiem skafandriem šo te slāņu skaits ir bijis dažāds, bet mēs runājam par 14, 17 dažādi slāņi, kaut kādi materiāli, ja kamēr tu nonāc līdz tajai miesai.
Ja. Ja mēs raudzītos tiem pirmajiem, kas ir no 20. Gadsimta vidus, tie tērpi stipri mainījušies līdz tam, kas ir šobrīd? Nu, varbūt svara ziņā.
Gan jā, gan nē. Līdz šim viņi nemaz tik ļoti daudz nav mainījušies. Jā. Ir krieviem un amerikāņiem mazliet dažādas pieejas, kā viņi viņus ir būvējuši, bet, un viņi kļuvuši modernāki. Bet, nu, jāsaka, tie skafandri, kurš šobrīd starptautiskā kosmiskajā stacijā izmanto, viņiem kājas aug no 80. Viņi ir, protams, kaut kas tur ir uzlabots un laika gaitā un tā, bet apmēram tas pats vien ir. Nu, atsevišķi stāsts ir paši šie te pirmie skafandri un Ļono gadījums vispār unikāls brīnums, kā viņš apakaļ tika.
Tika, jā. Vesels stāsts taču pat par to.
Zināšanai. Aleksejs Ļonovs 1965. Gadā kļuva par pirmo cilvēku, kas uzturējās atklātā kosmosā. Misija, kurai bija jākļūst par ievērojamāko cilvēces sasniegumu, varēja izvērsties par milzu traģēdiju. Ļonova skafandrs vakuuma apstākļos bija uzblīdis krietni lielāks, nekā tam bija jābūt. Astronauta pēdas nejuta zābakus un pirksti slīdēja ārā no cimdiem. Skafandrs bija pārāk uzpūties, lai iekļūtu atpakaļ kosmosa kuģī. Tāpēc Ļonovs pārkāpa protokolu un, nesaskaņojot ar misijas kontroli, izlaida daļu spiediena no skafandra, vienlaikus zaudējot arī skābekli. Ļonovs devās atpakaļ kuģi ar galvu pa priekšu, pretēji tam, kā paredzēts, ar kājām pa priekšu. Spiediena svārstības un skābekļa trūkums sāka radīt durstošu sajūtu ķermenī, bet milzīgās fiziskās slodzes rezultātā ķermeņa temperatūra bija bīstami paaugstinājusies. Ar to nelaimes nebeidzās. Kosmosa kuģa lūka nenoslēdzās pilnībā, telpā sāka darboties automātiskā skābekļa padeve, kas radīja augstu ugunsbīstamību, bet pats kuģis sāka nekontrolēti rotēt. Kad kosmonautiem izdevās atgūt kuģa vadību, nākamā problēma radās ar nolaišanos. Tā bija jāveic pilnīgi manuāli. Tā rezultātā Aleksejs Ļonovs un viņa kolēģis Pāvils Beļājevs nosēdās tālu no Baikonuras, Sibīrijas mežos, dziļā sniegā. Kosmonautus atrada nākamajā dienā.
Tas ceļš, ko SpaceX tagad iet, nu, viņi iespējams uztaisīs kaut ko kardināli jaunu. Ja. Artemis šie te jaunie skafandri arī būs būtiski savādāki varbūt, jo lielā problēma ir tāda, ka jums ir vajadzīgi ļoti daudz dažāda funkcionalitāte un viss, kas tik tur nav iebās, un tāpat laikā jums vajag būt mobilam. Nu, nav tā, ka tu tur iekāp un ne rokas, ne kājas vairs nevar pakustināt. Apollo laikos, ja mēs pastamies, kā viņi pārvietojas pa mēnesi, tas bija diezgan tā, nu, kā lai saka, tīzlī.
Ja
tu pakrīti, ja tad tu
augšā netiec.
Īsti nevar vairs piecelties nemaz. Ja? Nu, tas pilnīgi noteikti nedara tagad jauniem moderniem skafandriem, ka tu gribi būt mobils un darīt darbus un to visu vajag savienot, tas ir liels izaicinājums, jā.
Bet tas ir tas spiediens, kas tajā tērpā neļauj to normālo kustību, nu labi, mēnesi tur ir, protams, savas gravitācijas īpatnības, bet kopumā runājot, tas tā kā vakuuma zābakis pieļauj, ja, ka tev iespēja salocīt, locītavas.
Gan, ja ir, tagad stādieties priekšā, jums ir šis te skafandrs no 17 slāņiem, kur tai skaitā ir nu, tādi, kas nevisai lokās, un tad jums ir locītavas, kuras jūs gribat, lai jums viņas tomēr kustās, ja, un to nemaz nav tik vienkārši uzbūvēt, par to tagad gan SpaceX, gan NASA ar saviem šiem jaunajiem skafandriem, viņi ļoti daudz par to domā, kā tur viss varētu kustēties pietiekami efektīvi. Attiecībā uz spiedienu arī taisnība, jo lielāks būs spiediens iekšpusē, jo lielāk būs pretstība un mazāk viņi kustēsies. Tas ir viens no vairākiem iemesliem, kāpēc šajos skafandros gaisa spiediens ir stipri mazāks. Ir kaut kāds minimums, ko mēs varam turēt, bet viņš ir diezgan mazs. Viņš ir reizes 5, 6, 7 mazāks nekā šeit jūras līmenī. Tas, kas ir svarīgi, lai jums būtu tikpat daudz skābekļa, cik jūs šeit saņemat. Šeit gaisā ir 20% skābekļa. Vairāk nav. Pārējais ir slābeklis, kur jūs varētu aizvākt. Nu, īstenībā ar šiem te 20% atmosfēras spiediena, Un tīra skābekļa uzturē, jūsties apmēram tāpat kā šeit. Ja.
Apollo jau arī sākumā, tas pats Apollo 1 jau bija ideja, ka tur būs tīrs skābeklis iekšā.
Un, un 20% viss, no spiediena.
Jā, nu, tas atvieglo to spiediena kameras uzbūves. Nu, inženieru tehnisko izaicinājumu, jo tev ir mazāks tas spiediens jānotur. Bet nu, jā, vēl piebilstot par locītavām, kad jūs tagad staļājat pa mēnesi un jums locītavs kustās, pielieciet klāt vēl mēnesi regulītu, kas tur ir tiek iekšā un to visu deldē, un tad vispār tas viss kļūst šausmīgi sarežģīti.
Pirmīt minējām SpaceX tērpus, un viens no faktiem, ko es lasīju, ka Dragon misijai šo tērpu radīs Hollywoodas dizaineris. Tas ir marketinga triks, vai tas ir vienkārši parādus tos, ko šī nozara iet, kad kosmosa industrija paliek tāda ļoti relaksēta uz tādiem standartizētiem risinājumiem?
Nu, tur jāizdala divas lietas. Pirmkārt, jā, viņi piesaistīja dizaineri, lai uztaisītu viņus tādas futuristiskas, tādas, kā mums rāda filmās fantastikas.
Viņi ir klāt.
Jā, viņi ir klāt. No otras puses, tam ir ļoti maz sakara ar to, kas tur ir iekšā. Viņš uztaisīja zīmējumu, nu, un tagad mēs mēģinām ielikt visu to mašinēriju, kas mums ir nepieciešama, tajā zīmējumā. Jā. Viņi visur joprojām ir, viņi vienkārši ļoti eleganti noslēpti.
Un nekāda relaksētība attiecībā uz funkcijām un iespējām un to nu, līmeni kādu nodrošina, aizsardzības līmeni kādu nodrošina, nekādu kompromisu, nu jāsaprot, tur nav. Par to nav runas vispār.
Mēs pastāmies uz tiem iepriekšējiem skafandriem, viņiem ir visādi ventiļi, pogas, tur viss kaut kādas, tur uzšuves, karabīnes, tur viss tur viņiem
funkcionāli
ir
funkcionāli ērti.
Jā, bet nu, izskatās tā, kā izskatās. Jā. Šiem te SpaceX skafandriem, viņiem ir viss tāpat funkcionalitāte, ka viņi ir baigas muka apslēpti. Ja? Viņiem ir viens liels kabels ar tādu kā klipsi, kur tu uzliec uz ceļu un tu esi pieslēdzies. Ja? Bet visi caurumi gaisam un visi kontakti elektriskie, visi tur ir klikts virsū vienā vietā. Un...
Plug and play, kā mēs teikt.
Tieši tā.
Dizains arī sāk.
Uztaisīts ar dizainu, jā. Viņi pie tā jau piedomājuši.
Beidzot tiekam līdz misijai Polaris Dawn, kas bija paredzēta palaist jau šajās dienās, kad mēs tiekamies šeit, bet pārcēlās uz jūlija beigām, kas, protams, nav nekas neparasts šajā nozarē regulāri. Starti misijas pārceļās atceļās dažreiz pa krietni ilgu laiku, bet misiju ļoti gaida vairāku iemeslu dēļ. Viens ir šie te tērpi, kas tiks radīti, un otrs šis būšot pirmais komerciālais kosmosa reiss ar cilvēku iziešanu kosmosā. Pareizi saprotu?
Pareizi.
Precīzi, kā teici.
Jā, ņemot vairāk visus. Jā,
ņemot vairāk to iziešanu kosmosā, jo pirmais pilnīgi komerciāls jau ir bijis. Tas pats izsaka mans, ka šito apmaksā ir iepriekš, kad arī lidoja tīri privāta un civila apkalpi, kur nebija neviena profesionāla astronauta. Jā.
Bet toreiz viņi vienkārši uzbrauca augšā, nobrauca lejā, viņiem bija trīs dienas.
Palidojās tur kādas dažas dieniņas, paskatījās pa speciāli izveidotu tādu kupoliņu, kur varēja redzēt. Pat cik viņiem nebija jāpieslēdzis kosmiskajai stacijai, tad tās lūks vietā pieliks smuku kupolu, kur varēja ieskatīties ārā.
Bet misijas mēķis galvenais ir tad vienkārši tāda demonstrācija?
Nu, īstenībā, te ir tā, ka tas Polaris ir vesela programma. Polaris Dawn ir konkrēti pirmā misija no tās programmas. Un tas ir bruģēt ceļu jau kādiem privātajiem, kas grib doties kosmosā, lai ko viņi tur darīt. Ja? Vienalga, vai tā ir zinātne, vai tie ir kaut kādi jauni, cits jauns ekonomikas, loģistika, vai vēl kaut kas, varbūt turismas vienkārši. Lai ko viņi tur darītu, nu, viņi bruģē ceļu. Ja? Tas, ka viņi taisās iziet atklātā kosmosā, tas ir fundamentāli. Ja? Nu, joprojām grūti ielokās smadzenēs, ka viņi to spēs, ja? Bet, nu, protams, ka viņi tam gatavojās.
Cik augstu viņi dosies?
Viņi dosies mazliet augstāk nekā vairums ceļo, jo viņiem vienu brīdi orbītas augstums tālais punkts stipri relativistiska orbīta būs 1400 km, un tad viņi samazinās līdz 700. Bet augstumam īsti lielas nozīmes te nav, jo visi mači 99% ir tik laukā no zemes un atgriezties. Jā. Pēc tam jau cik augstu. Nu, Apollo lidoja līdz mēnesim, jau tur te ir 400 000.
Vai šī misija varētu būt tāds pierādījums un arī starts tam, ka kādu dienu šo skafandrus vilks nevis cilvēki, kas ir speciāli apmācīti, trenēti, tajos strādā, darboties, funkcionēt, bet arī, nu, kā saka, pilnīgi dunduki, kuri grib doties kosmosā kā turisti, tātad viņiem būtu pielāgots tērps, kas spēj jebkura veida kļūdu, ko arī pats valkātais varbūt pieļauj kaut kā likvidēt?
Es domāju, ka varbūt ne gluži, jo, nu, tie, kas ies... tuvākajās desmitgadēs, ja, viņi tā vai citādi būs jāapmāca vai būs spiest mazliet kaut vai kaut ko apgūt. Nu, un savukārt, tad, kad visi, kā tu teici, dunduki spēs doties kosmosā, tad visticamākais, ka tādas tērķis tiešām nevajadzēs.
Viņiem skafandrus vienkārši nevajadzēs, jo tagad mēs, ja tā padomājam, analoģija ar civilu aviāciju, arī mēs dodamies katrā lidojumā mazliet apmācīti. Ja mums pirms katra lidojuma, jūs taču zināt, parāda šitās slēdzes X, nu tur kritīs ārā gaisa maska un tā tālāk. Un tas ir tas apmācības līmenis, kurš ir jāaiziet jebkuram avio pasažierim. Un tas ir nu, līdzīgi, es domāju, šeit tas apjoms, kas tev būs jāmācās samazināsies, bet viņš nekad nebūs nula.
Vai arī tas laiks, kādā tiek uzvilkt šis tērps, iedomājos, gan ārkārtas situācijās, gan ikdienā, kad nu,
tas ir ievērojams. Tas, ko rāda filmās, ka viņi paši uzvelk minūtes laikā to skafandru stacijā, nu tas ir piedodiet vienkārši baķis, jā.
Realitātei notiek tā, pirmkārt, šis izgājiens starptautiskā kosmiskā stacijā, viņš tiek plānots pusgadu uz priekšu, tiek viss izspēlēts, un pēc tam, kad šis izgājiens ir tuvojis, jā, divas, trīs dienas pirms tam, tu jau sāc tur elpot cita veida atmosfēru, gatavoties, un iepriekšējā dienā jau tur kas tur tik nenotiek, un tad vēl tev trīs stundas tavi kolēģi tev palīdz apģērbt, jā, un nu, tā ir.
Vesels process ar milzīgu loģistiku, jā. Gan uz zemes, gan arī pašā stacijā.
Nu, taisnības labāk šie te SpaceX tērpi tiek veidoti tā, lai A, tu tiešām spētu pats apģērties bez citu palīdzības, jā. Labāk ar citu palīdzību, bet, nu, iespējas pastāv. Nu, un tas neaizņem tiešām tur stundām ilgi, jā, tu. Mm. Iespējams, ka tur, es nezinu, pārdesmit minūtes, pusstundu vai kā viņi varētu.
Iespējams, mēs nav tādas prakses un arī zināšana, bet nu gan jau mēs to uzzināsim, tad arī pastāstīsim. Jā.
Pamazām noslēdzot mūsu sarunu, mēs daudz runājam par skafandru kā šo te kostīmu, kā tērpu. Vai mēs varam iztēloties aptuveni, kāds varētu izskatīties astronauta skafandrs dodoties uz Marsu, vai tur būtu kaut kas fundamentāli cits vai principi tie paši nodrošināti?
Tie paši un mazliet vieglāk uzbūvēt, jo tur mazliet atmosfēras, kas, protams, no vienas puses ir labi, no otras puses varbūt arī rada kaut kāds papildu izaicinājums. Nu, to mēs redzēsim, kad viņi sāks viņu būvēt.
Jā, atmosfēra tur ir 0,06 attiecībā. Nu, restīvi, ļoti maz viņas tur ir mazliet atkarīgs, cik zemās ieplakās uz Marsa vai augstienēs kaut kādās, jo augstuma starpības uz Marsa ir krietni mazāk planēta, bet augstuma starpības krietni lielāks nekā uz Zemi.
Olimpa vulkāna augšā atmosfēras nav.
Jā, nu, lai saprastu. Ir pilnīgi stratosfērā.
Jā, te būs stāsts noteikti arī par zābakiem, ja pagaidām starptautiskajā kosmosa stacijā mums galvenais ir cimdus nodrošināt, lai ar tiem kaut ko var izdarīt, kā saka, pieskrūvēt, vai kas gan neveikli, gan arī izskatās tāpat tās šīs te procedūras, tad zābaki noteikti būs. Jā.
Ir bijuši koncepti, kuro skafandriem, kuriem kāju vispār nav, jo orbītā viņām pielietojums ļoti, ļoti niecīgs. Ir, kad viņi ieliek pēdas kaut kādos turētājos, lai to būtu trešais atbalsta punkts, bet netik bieži to dara. Jā, visos citos gadījumos kājas ir īstenībā liekas, ja, nu, tad viņas nevajag kustināt vai kaut kur atspērties vai vēl kaut ko viss tiek darīts ar rokām. Mm. Tad jautājums, kāpēc vispār mocīties un būvēt ļoti sarežģītas miljonus vērtas kājas skafandru.
Kājām.
Bet jebkurā gadījumā ar skafandru, pat lai cik tā laba būtu un lai cik mūsdienīgi risinājumi būtu un kā būtu padomāts par komfortu un ērtībām, tas jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi bīstams process. Nu, it īpaši ir, tā došanās kosmosa pasteigās.
Nu, tā ir tehnoloģiski iekārti, ļoti sarežģīti, ar kuru katru brīdi kaut kas var atgadīties. Nu, tas arī ir tas. Nu.
Jāsaka, mums arī uz Zemes pilnīgi. Mēs visu laiku izmantojam kaut kādu tehniku, ar ko kaut kas var notikt.
Tieši
mēs izbrausam ar mašīnu, ar lidmašīnu, ar vilcienu. Jā, viss kaut kas var notikt.
Tieši tā, un palaikam jau arī notiek. Tas droši vien stāsts citai sarunai, bet notiek arī.
Tur dodoties kosmosā un vakuma apstākļos, nu, viss tās tehnoloģijas sarežģās daudz vairāk, izmaksā daudz vairāk. Un
sekas ir smagākas parasti. Nu kā kur reiz, bet jā.
Ir bijuši atsevišķi tēmi, kā ir gājis ar skafandriem. Neviens nav gājis tamdēļ bojā, bet mums ir bijuši pārdurti skafandri, mums ir bijuši skafandri, kur pēkšņi piepildās ar ūdeni.
Kur nāks vienkārši izdzert, lai izdzīvotu un tā tālāk.
Jā, ir bijuši gadījums.
ekstrēmi risinājumi, jāspēj būt ārkārtīgi radošiem tajā brīdī, kad es saprotu, ka tev atpakaļ ceļa nav, jo nu, tā iespēja mobīli atgriezties atpakaļ kosmosa kuģi jau arī nav tik zibenīgi. Un, nu, jā, grūti iztēloties vispār, kā tas ir tajā brīdī būt šādā tērpā un risināt šādas problēmas. Nu, skaidrs ir tas, ka otrs tiešām tāds darba apģērbs, kā astronauta skafandrs, man liekas, nav atrodams nekur citur. Tas ir paredzēts tikai ārkārtīgi sarežģītiem apstākļiem, kas pilnīgi nav piemēroti cilvēku organismam, un tomēr mēs tur dodamies un dodamies aizvien vairāk un dosimies aizvien vairāk. Un būs interesanti redzēt, kādi tad izskatīsies nākotnes astronauti, un varbūt pat redzēsim arī pēc gadiem 10 vairāk, kāds tad izskatīsies astronauts uz Marsa un kāds tad būs šis tērps. Paldies par sarunu, dzirdējām astronomus un IT speciālistus Raiti Mīsu un Intu Ķešānu. Ar to arī šodien no jums atvedos. Raidījumu sagatavoja Mariona Baltkalne, Girds Bišs un operators Tums Šupeiko. Uz tikšanos jau drīzumā!